واشنطن لانتفك الصومالي إذا عد في أو واتكلم جستان وجدها جاون يهرك في ميدا مقالو ينقع عالم كورنا واحد نقل صعدت بوجين في أو الصومالي تاتك. وأنا أقول لكم أن أنا أعمل في المنطقة. كاسو حوها أحمد شرف فلقل وزيرك ورفافين تقل مدبقوك ورمي يقرح كدع الشلعي مقالة قال كعي وربحين أيان ذي كرحينا
لكي ذكروك أبو الله يسير لغودي بوح أركاتنا إنت عن حفلتها سؤيسا ملاحظ إبعانين وفيزي بكتاعي مخلنا تقل مدبقيا وحان عضي قرح وين وقط اسمي دامي سوق رحيين تلكيسي لابنطا وهيد أبو مزجول سب حيد دولد فلاس إنت تقل تقل مدبق إذا ما ذكر ميوكين سبا أنا أعرف أخذهم في ضد آب صور وواح أما أكتين روحا أما دجار روحا أما أود وواحا إذا ذكر ميوكين
خذوا فضاك لي إذا عدنا تكون مغلدون تانا وحاكم إذا ورر الشيغ إن لوغ يستقاركم إذا حي أبها دلك المرايكنك حيرات عصوب والله في لأي إمبريتن لغسور رغئي خذوا بك لأمركور السوركي عالمك نور حسن نور أي إنو هيا.
سنة فلسطين إسبانيس عربيد أو هجامية سعودية يا جمعيه كل واقعه شيس أو تغيب سياحة أو يود الجارين دولة دو عالم كأقنصين هاي كأحد جوني وقصد كأه كافر تيما هالشيس كان لنعيا ده صحيح هاي كوك على قيب سدان قلها وزير رد دولة دا يمن دولة دو مدحوينها وكي هاي عبد الرب ومنصور هادي يا حرم تيدو انتهاي مجال ده عدن يا كأحد جوني وقصد كأه ولا بد بحلف الله إسبانيسي عربيد أو سعودي هجاميو أي بلوين كي أقدم بيكود جعلمي قبل لك ترسن قافور تيمن بيان كسب بحي حفيز كما دحوين هادي أي الغشة جاي إن رز وزارها عصب لام جعابي معين عبد الملك كاس أو هجامين دون قل وزير أو يكود جيران شن وزير أو كلمة تلية حزبية سياسة أقوين يمن كواس أي كم دهين STC يحزب إصلاح مدحوين هادي ايا سكوكو ليسي انو عشتو وزير ردي سي مهم كاها سيدا وزيرك قاشان نقا كان ارمها قدها وزيرك ارمها ديبادا ايو مالي يدا انك بدن هان الملين ايو هل بقولو كون اوقف ايا عددك وذا كديبتي انت انبا لقارين مالين تاوين دورشادكو عليس كاها كراستا سند قبالك جورجي دالكان مريكنك او ايكو ترتميان افر مشرح او ككلا سعود حزبية دا جمهوريك ايو ديمقراتيك doorashadan ayaa lagu celiyay kadib markii musharaxiinta ku tartamaysay oo midkoodna heli waayay wax ka badan 100% codadka doorashadii dhacday 3 bishii November. Musharaxiinta dimuqraadiga ee kala ah Rafael Warnock iyo John Ossoff ayaa kula tartamay doorashada senatorada jamhuuriga ah ee kala ah Kelly Labrock iyo David Perdue. Maalinta kama dambeysta ah ee doorashadan ayaa dhici doonta horanta bisha soo socota ee Janaayo. Degeystayaal, warkii dunida waa naga inta. Aan ku bilownay waxa bandow la saaray magaalada Galkacyo iyadoo uu socdo baaritaan lagu raad gurayo dadkii ka dambeeyay qarxii shalay ka dhacay magaalada Galkacyo. وريها فيو وعيدة قبل كمودة عبد واحد مع المساق يا وربحنتان إنه صدري
قرحة أوها اسمي ذا من أيا كرد عي قب لجوه بين يدتك إيا جاديد كأوكا أجلويد جران ككبد عت عبد الله يسق وكيا لا دانت كوفرد يا قال كعيا وحنا قب تلاجس وجي رزل وزارة الرابلة إيا مدحوين قرقر قوة أو سفر دول كأك كسب بحيد مدع عدد إيا قبل كجل جدود qaraha oo geysay qasaare xoogan ayaa waxa ku dhintay 14 kamid ah qaybihii ciidamada ee goobta ku sugnaa waxaana kamid ah Allaha u naxariistay taliyihii qaybta 22aad General Cabdiraxiis Cabdullaahi Xogolof Qooje taliyihii guutada danab qaybta Galmudug Gaashaan la Muqtar Cabdi Aadan abandulee qaybta danab ee galmudug abdirahmaan mire duqii hore ee degmada gaalkacyo dhanka puntland maxamuud yaasiin tumey iyo cornel baraf wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shiira filagle oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ku sugnayd garoonka cabdullaahi ciise ayaa VOA uga waramay wixii dhacay
waxaana shil weyn uu ka dhacay xaflad iyo qabanqaabad soo dhaweyd ra-iisul wasaaraha lo ay dadka reer galmudug iyo dadka reer puntland gaalkay uga degenay si wada jir ay uga qayb galay la rabo garoonka cabdullaahi ciise lagu dhigo arrinkaasina intaan xafladaasu aysan madaxdu imaanin ra-iisul wasaaraha ee madaxweynaha galmudug ayaa waxaa dhacday qarax weyn oo qof ismiidaamiya oo isu qarxiyey saraakiishii labeenta u ahayd ama mas-uul sar ahayd dowladda federaalka ka jir galmudug ciidamada galmudug intaba waxaan halka ku dhintay dad aada door ugu ah ama iftiin u ahaa ama dugaad u ahaa ama awood u ahaa dowladda galmudug
allah u naxariisto saraakiishii iyo ciidankii meesha ku dhintay haddaad soo aruuriseen ka dowlad galmudug ahaan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxa maanta uu geystay saacad wasiir
ruhaantii waxa weeyaan geerida dhibatay oo u badnayd ciidamada qeybahooda kala duwan ilaa 14 ruux weeyaan dhaawacuna dee waa number jira oo waxa weeya waa kala duwan siyaalo kala duwan meelo duwan loogu kala daaweynayo laakiin dadka dhintay 14 dhawaamayntuba waxa kaliyo naga maqnaa waxay ahayd wufuudda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo socod ka soo bilaabay adaabo saakal rimadi oo meelo dhac ku hakalay sida kale soo iyo fajiradleyo reera markay soo galada ay waxaan 200 dhammaan noo soo jiraada ee arrinkaa la dhacay marka farxad weyn oo murugo weyn badashay ayaa u ahaa jawgu salgalo
suldaan cabdinaasir jaamacseed oo ka mid a salaadiinta galmudug ayaa bulshada galmudug uga tacsiyadeeya geerida saraakiishii iyo ciidankii ku dhintay qaraxii shalay ee gelinkii dambe ka dhacay gaalkacyo
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan aad iyo aad uga xumahay saraakiishii iyo madaxdii garabtay ku dhintay gaalkacyo oo dagaar qabaryaashu ay shaqoolka u maleeyeen gacan ka xadiran ayaa dishay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu uga baryahayaa inuu naxariistii jirna ka waraabiyo saraakiishii iyo ciidamadii caadiga ahaa iyo dad shacaba iyo dhammaan intii waxyeelada ku gaartay oo qof dhimatay halkaas ilaahay u naxariisto inta dhaawacana ilaahay u bogadhayo aada iyo aada ayaan arrintaas uga xumahay dadkuna sidaas ku tamaamayo saraakiishuna waa badan tahay shacbigiina waa badan yahay askartuna waa badan tahay 1945 la dido na qaranka soomaaliyeed iyo nidaamkiisu dib uguma laaban doono dagaar qabayaashuna mar kasta kuma guuleysan doonaan ilaah iidankii dalkan iyo taradiisa
inkastoo goobta ay ku sugnaayeen qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka kala tirsanayd dowladda federaalka galmudug iyo puntland haddana waxaa madasha ka maqnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maalmo ka hor gaaray dhuusamareeb balse laga sugayay goobta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii shalay ee ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo waxayna sheegeen in ay ku dileen saraakiil fara badan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington koox burca dhinaca internetka ah oo looga shakisan yahay in ay soo dirtay dowladda ruushka ayaa jabsaday kombyuutarada qaar ka mida wasaaradaha dowladda maraykanka oo ay ku jiraan waaxda maaliyadda iyo tamarta weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee nuuciisa ah ee abid lagu soo qaado dalkan maraykanka haddaba faahfaahinta dhacdada nuur xasan nuur ayaa ka wareysay dr ismaaciil bila xasan oo culumta kombyuutarka ka dhiga jaamacadda metropolitan state university iyo Santa Mary University of Minnesota.
Waxay sameeyeen nimankan oo burcadan internetka weerar ayay ku qaadeen dhowr waaxood oo ka mid ah federal governmentiga iyo sidoo kale macnaha private companieska
shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay-ad dowladda federaalka
aha marka federal agencies ka iyo private companies ayay weerar ku qaadeen nimankan oo burcada internetka waxaana kamid ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga pentagonka DHS national institute of health
iyo gaasamiga iyo tan caafimaadka iyo kuwa gaarka loo leeyahay
ha intaas oo dhan kamid ah weerarkan waxa la ogaaday mar nimankan oo burcadka internetka ay weerar ku qaadeen shirkad kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee sugta amniga internetka Mareykan saldhigeeda uu yahay taas ayay weerar ku qaadeen markaas la ogaaday weerarkan ku socda qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka wuxuuna bilaawday weerarkan March 2020 ayuu soo bilaawday wax oo hadda macnaha bilaawday ma aha hadda un baa la ogaaday macluumaad badanna lama hayo waxyaalaha macluumaadka ay dadkan ay jabsadeen ama ay xadeen ilaa iyo hadda wax badan oo laga ogyahay ma laha
waayahay marka doctor ismaaciil weerarkaas aad sheegtay in lagu qaaday hay-adaha dowladda federaalka Mareykanka bilooyinkana socda oo mar dhow la ogaaday baaxad intee la'eg ayuu leeyahay dhaawac intee la'eg ayuu gaarsiin karaa dowladda federaalka ee Mareykanka yaa saqaaday weerarka
weerarka baaxadiisa ilaa hadda lama oga laakiin waa baaxad really aad iyo aad u weyn waayo hay-ado badan arrintan ay saameysay marka weli baarida socoto oo FBI-da iyo intelligence community-ga oo dhan aadaba taagan oo arrintan baarooya marka taas waa saas sidoo kale weerarkan dadka looga sheekaysan yahay kolley ilaa hadda news outlets-ka waxa ay sheegayaan waa Ruushka ayaa la leeyahay waa looga shakisan yahay oo arrintan ka dambeysa marka waa sidaas
waayo ugu dambeyntii maxaa laga yaabaa oo tallaabo ah oo ay qaadan doontaa dowladda Mareykanka mar haddii la leeyahay xoga xasaasi ah ayaa loo soo disay oo la xaday
walaahi waxay noqonaysaa inay isku dayaan hadda tallaabooyinka ugu horreeya ay qaadeen waxaa ka mid ah in la joojiyo softwareradii ama productigii shirkadan hadda dhibka uu ka dhacay oo lasoo maray adeegyadii la isticmaalayay oo dowladda ay isticmaalaysay in la joojiyo oo disconnection in la sameeyo taasaa hadda lagu dhawaaqay tan labaadna tallaabada labaad socotana waxaa waaye baaritaan adagaa socda oo lagu macnaha ogaanaya saameynta weerarkan inta uu leegyahay wixii markaas ka dambeeyana kolley waxaa waaye cashar ayay u noqon doontaa dowladda Mareykanka
mahadsanidkaas waxaa ahaa doctor ismaaciil bila xasan oo u waramayay wariyaheena nuur xasan nuur
booliska dalka Kenya ayaa gaafureegaya guriga xildhibaan Marwo Canab Guure oo laga soo doortay magaalada Garissa. Wararka ayaa sheegaya in booliska ay doonayaan inay soo xiraan xildhibaanada kadib markii la sheegay in la arkay iyada oo hoos fadhida sawirro muujinaya calanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa Garissa ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shirac.
Lamaha maanka dalkani Kenya ayaa doondooraya inay gacanta ku soo dhigaan xildhibaanada baarlamaanka dalkani Kenya u matasha Garissa County Canab Guure xilli ciidamadaasi ay buux dhaafiyeen aqalka ay ka degan tahay magaalada Nairobi. Canab Guure ayaa barteeda Facebook waxay ku sheegtay in lagala tagay ilaalada gaarka u ahayd ciidamada booliska dalkani Kenya ka tirsana sababtoo xilli ay sheegtay inaysan wax cabsi ah ka qabin in gacanta lagu soo dhigo waxayna ku wargelisay laamaha amniga inay iska soo xaadiri doonto xarun walba ciidamada booliska haddii loo baahdo. Lama sheegin sababta rasmiga ah ee canab ay ciidamada booliska u doon doonayaan kaliyana waxaa la aaminsan yahay sawir baraha bulshada 24 saac ee la soo dhaafay si waafi ah u dhex socdo ahaa in ay hoos fadhida calanka dalka Soomaaliya iyo sawirka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilliyada qaarkeedna la arkay iyadoo istaagtay gacanta saartay sawirka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana tuhuma baraha bulshada iyo shacabka gobolkan ay sadex marayaan in lagu hujuumayo gabadhaasi aqalka baarlamaanka dalkani Kenya umada Shagaarida County sawirkaasi ay hoos fariisatay lama hubo sawirkan inuu yahay xilli hore iyo xilli dambaba iyo xilliga haatan siyaasada dalkani Kenya iyo Soomaaliya ay kacsantahay balse canab ayaa horaan waxay shaaca ka qaaday xildhibaano ka tirsanaa aqalka baarlamaanka dalkani Kenya iyo kuwo hore oo la kulmay xubnad ka tirsan mucaaradka dalka Soomaaliya inay ka aragti duwan tahay xilligan haatan ciidamadaasi ay doonayaan canab guure waxay ku soo aadaysaa kadib mar afhayeenka dowladda dalkani Kenya saareysa guuna oo shaaca ka qaaday in aan la qabqaban doonin lana xiri doonin 2 milyan iyo bar Soomaali gaaraysa gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan ugu nool taasoo keentay in cabsi fara badan ay geliso kumanaan Soomaali oo gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan ugu nool xiriirka xumaad ee Kenya iyo Soomaaliya gudaha dalkani Kenya gaar ahaan gobolada Waqooyiga waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhanka amniga ah iyadoo xilliyada qaarkood magaalooyinka waaweyn oo jeer gaarsa iyo Mandera lagu arkayo diyaaradaha qumaatiga u kacsiday iyo miigag joog hoose ku socdo oo dhoolo tus ka sameeyay magaalooyinka waaweyn ee gobolkani Xamed Farax Shire VOA Garissa.
Halkani waa Washington. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inuu rajaynayo in aan dalka la saarin bando weyn, laakiin waxa uu xaqiijiyay in xanuunka COVID-19 uu waddanka si aad ah ugu fidiyo. Arrintan ayaa imaneysa iyada oo Waqooyiga Ireland la saaray xayiraado bando ah oo ka bilaabmaya 26-ka bishan aynu ku jirno halka mandiqada Welshkana 28-ka bisha laga bilaabo la saarayo bandoogaasi oo kale. Scotland ayaa iyaduna sheegtay in ay qiimeyn wadaan ayna u badan tahay in xayiraad buuxda gobolkaasi lagu soo rubiyo. Bilahan aynu ku jirna ayaa dukaamada sida weyn looga adeegan jiray iyadoo alaabo badan la iibsan jiray. Wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Saraakiisha caafimaadka Britain ayaa ka digtay inuu culays badan saaran yahay wasaaradda caafimaadka. Agaasimaha kulaysada daawooyinka xaaladaha degdega ah loo isticmaalo Dr. Catherine Henderson ayaa iyaduna sheegtay in loo baahan yahay in mandaqadaha England iyo Scotland ay sameeyaan wax kasta oo laga maarmi waayo xataa haddii bandow buuxda lasoo rogayo sabay tiri loo xakameeyo xanuunka COVID-19 oo si baan ugu fidaya boqortooyada Ingiriiska. Saynisyahanada dowladda kala taliya xanuunka ayaa iyaguna sheegay inuu 1.2% uu kor u kacay xanuunku dadka uu ku dhacayo halka uu toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay tiradu ahayd 1.9%. shalay oo ahayd jimcaha tirada guud ee dadka uu xanuunku ku dhacay waxa ay dhammayd 28,507 qof iyadoo 4,988 qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in 4 caano maal ee 28-ka ilaa 29-ka bishan ee la fududeeyay xayiraadaha aanay dadku yaraysan inay islaaliyaan, si gaar ahna isha loogu hayo dadka waayeelka ah ee u nugul xanuunka. Dhinaca kale waxaa aad looga deerinayaa dhaqaalaha Britain oo si xawli ah hoos ugu dhacay iyadoo aan weliba Britain iyo Yurubna heshiis ka gaarin wadahadaladii u socday ee ganacsiga xorta ah. Wadahadaladan lusha iyo hubaal la'aanta ayaa sidoo kale dhaawac gaarsiinaya dhaqaalaha. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha ayaan weydiiyey bal heerka uu marayo dhaqaalaha Britain ee hoos u dhacay.
Bilaha November iyo December waxay ahaan jireen bilaha uu aad u sareeyo dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo wax kale iibsiga siiba dukaamada sida tafaariiqda ah wax ku iibiya. Hase yeeshee sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadadii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay maadaama dowladda Ingiriiska ay ku soo rogtay xayiraad in laga adeegto dukaamada. Sidoo kale dadka oo aad uga adeeganaya qaabka onlineka ah ayaa culays saaray dukaamada caadiga ah maadaamaanay kula tartami karin oo kostigoodu aad uga sarreeyo, taas oo keentay in dukaamadii caanka ahaa ee Debenhams ay ka kacaan wadanka Ingiriiska. sidoo kale guud ahaan dhaqaalaha waddanka Ingiriiska ayaa ku jira mugdi maadaama oo ilaa hadda aanay wada gaarin heshiis waddanka Ingiriiska iyo dowladaha midowga Yurub heshiis ay uga bixi lahaayeen midowgaas Yurub. Inkastoo wasiirka maaliyadda ee waddanka Ingiriisku uu sii kordhiyay muddadii ay bixinaysay dowladda Ingiriisku mushaharka ay siiyaan dadka shaqaalaha ah ee u shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay, sidoo kale ay sii kordhiyeen muddadii ay ku bixinayeen qiimihii fududa ay siinayeen shirkadaha yaryar si ay uga hortagaan saameynta culus iyo culays uu ka yimid cudurkan corona.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Britain ayaa isaguna sheegay haddii bandow buuxda dalka la saaray inay saameyn weyn ku yeelanayso nolosha bulshada iyo dhaqaalahaba, iyadoo ay arrintu xakameyd 10 bilood ee u dambeeyey, laakiin buu yidhi ay lagama maarmaan tahay in ra-iisul wasaaruhu adkeeyo xayiraadda xilligan Christmaska iyo sanadka cusub. Wasaaradda waxbarashada Britain ayaa iyaduna sheegtay in badiba dugsiyada sare ee marka fasaxa laga soo noqdo ay ardaydu waxbarashadooda kasii wadan doonto qaabka loo yaqaano online-ka. Aqoonyahanada waxbarashada ayaa sheegay inay saameyn weyn arrintaasi ku yeelan doonto tayada waxbarashada ardayda, iyada oo natiijooyinka imtixaanaadka GCSE-da iyo A-levelka ee sanadka soo socda cabsi weyn laga qabo inay ardaydu keento darajo aad u hooseysa, sidoo kalena ay ku guuleysan waayaan jaamacadaha ay doonayaan inay dhigtaan.
Mahadsanid wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diray.
haatanna dhinacii heesaha dabacsan aanu jallecno waxaan idin soo qabannay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
waxaana dhegeystayaal idaacaddeenii aroornimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigu waa falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono galabta waxaanu kaga tegaynaa nabadgelyo.